Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Na srečanju v Riminiju predstavili prvo knjigo iz opera Omnia papeža Benedikta XVI.
Priprave na stoletnico rojstva blažene matere Terezije.
Ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v Laškem sveta maša in prireditev.
Včeraj so na srečanju v Riminiju predstavili prvo knjigo iz opusa del papeža Benedikta XVI, ki jo je izdala Vatikanska založba. V prvem od 16 zvezkov so zbrani spisi, ki jih je Ratzinger, bodoči papež, napisal o srednjem mestu liturgije v življenju kristjana. Liturgija, poudarja Benedikt XVI, je najvišji izraz lepote Božje slave in predstavlja v nekem smislu že nebesa na zemlji. Zame je bila liturgija že od moje mladosti osrednja dejavnost v mojem življenju. Ko sveti oče omenja svetega Hieronima, avtorja latinskega prevoda svetega pisma, poudari, da je liturgija vedno živa, nikoli ni nekaj preteklega. Liturgija je privilegiran kraj branja in poslušanja Božje besede. Med liturgijo obhajamo bogoslužje Božje besede in med evharističnim bogoslužjem postane navzoče Kristusovo telo. Tako udejanjamo besedo v naše življenje in ta postane navzoča med nami. Ne smemo pozabiti, da je Božja beseda nadčasovna. Človeška mnenja pridejo in odidejo. Kar je danes najbolj sodobno, je jutri že zastarilo. Božja beseda pa je beseda večnega življenja. V sebi ima večnost, torej je vedno aktualna. Ko nosimo v sebi Božjo besedo, nosimo v sebi večnost, večno življenje.
Ob stoletnici rojstva blažene matere Terezije iz Kalkute se po vsem svetu pripravljajo številni dogodki, evharistična slavja, molitvena bdenja in simpoziji, vsi pod skupnim geslom Bog nas je ustvaril za velike stvari, ljubiti in biti ljubljeni. Blažena mati Terezija se je rodila 26. avgusta leta 1910 v Skopju. Njeno rojstno mesto se bo blaženi poklonilo s posebnimi dogodki. Na samo obletnico, torej v četrtek, bo v njen spomin potekalo posebno zasedanje makedonskega parlamenta, sledila pa bo predstavitev narodne nagrade Mati Terezija. Popoldne bo v Skopski katedrali srca Jezusovega daroval slovesno sveto mašo beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Slovesni dogodki pa bodo v Skopju potekali vse do konca tega leta. V Albaniji bo 26. avgusta potekalo narodno romanje h katedrali v Valdejesu, ki jo bodo ob tej priložnosti posvetili blaženi materi Tereziji. Bogoslužje bo vodil tiranski nadškof Rok Kola Mirdita. Na Kosovu so leto 2010 razglasili za leto matere Terezije. Posebno slavje pa bo potekalo 5. septembra na dan njenega rojstva za nebesa, ko bodo v Prištini blaženi materi Tereziji posvetili cerkev. Graditi so jo začeli leta 2003 na željo škofa Sopija in predsednika Rugove. Slovesno bo tudi v Rimu. Ob stoletnici rojstva blažene matere Terezije, torej v četrtek, bo v rimski baziliki svetega Lavrenca iz Damaska daroval slovesno sveto mašo generalni vikar za vatikansko državo kardinal Angelo Amato. Maše se bodo udeležile redovnice reda misionark ljubezni in članice kontemplativnih skupnosti, ki jih je ustanovila blažena mati Terezija, skupaj s prostovoljci in dobrotniki, ki sestram pomagajo pri uresničevanju njihovega poslanstva. Prav tako bodo odprli razstavo o življenju, delu in sporočilu blažene matere Terezije. Stoletnico rojstva Blažene Matere Terezije bodo obeležili tudi v rimski cerkvi svetega Gregorja Velikega, kjer bo 4. septembra potekalo molitveno bdenje in v nedeljo, 5. septembra, sveta maša, ki jo bo vodil prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov kardinal Ivan Dias. Svete maše in molitveni dogodki v spomin na Blaženo Mater Terezijo pa bodo potekali tudi po mnogih drugih italijanskih ter številnih evropskih mestih, naprimer v Parizu, Madridu, Barceloni in Minhnu. V Indiji, kjer je Blažena preživela večji del svojega življenja, so se slovesnosti začele že 17. avgusta z 9-dnevnicami po vseh župnijah v Kalkuti, kjer se nahaja sedež reda Misionark ljubezni. Tukaj bo slovesno sveto mašo 26. avgusta daroval nadškof v Ranhiju kardinal Telesfore Topo. Blažene Matere Terezije pa se bodo spomnili tudi v indijski prestolnici. V Deliju so v času od 23. do 26. avgusta predvideni simpoziji o Blaženi Materi Tereziji, plesni dogodek in gledališka predstava, in sicer na pobudo Indijske škofovske konference in UNESCO. Posebna slovesnost bo potekala 28. avgusta, udeležil pa se bo tudi indijski predsednik Patil. Ob tej priložnosti bodo tudi predstavili spominski kovanec posvečen Blaženi Materi Tereziji. Indijska oblast pa je 26. avgust razglasila tudi za Narodni dan sirot. Danes poteka dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je Evropski parlament predlagal v resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu. V Sloveniji državne obeležitve dneva ni bilo. Posebna slovesnost za žrtve totalitarnih režimov, ki jo je pripravila Nova Slovenija, pa je včeraj potekala v Laškem. Začela se je sveto mašo v župnijski cerkvi svetega Martina, ki jo je daroval mariborski nadškof pomočnik Marjan Turnšek. Nato pa so zbrane pred cerkvijo nagovorili predsednik SAZU-ja dr. Jože Trontelj, direktorica študijskega centra za narodno spravo magistra Andreja Valič in predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak. Nadškof Turnšek je v pridigi med drugim izpostavil, da so totalitarni sistemi plod totalitarne miselnosti, ki ni sposobna sprejeti drugačnosti in brezobzirno s terorjem usiljuje svoje poglede, za dosego svojih ideoloških ciljev pa ne izbira sredstev in se ne ustavi niti pred zločini.
Medtem ko pravi demokratični in resnično humani družbeni sistemi slonijo na principu solidarnosti, ki zagotavlja vsem ljudem vsestransko enakovrednost in enakopravnost ter na svobodi in zato drugačnost drugega jemljajo iskreno in skrajno resno, celo kot bogatstvo.
Nadškof Turnšek je dejal, da je vsak režim sestavljen iz ljudi, ki nosijo v sebi totalitarno ali pristno demokratično miselnost in po njih se sistem uresničuje. Izpostavil je:
kot kristjani nismo zbrani, da bi sodili in obsojali, ampak da bi uresničili eno izmed duhovnih del usmiljenja, ki mu pravimo za žive in mrtve Boga prositi. Da, tudi za žive, oziroma za tiste, ki so odgovorni za te zločine in žrtve. Tudi za nje je Kristus na križu umrl, tudi on žrtev totalitarnega sistema.
Nadškof Turnšek je še poudaril, da je človeško nujno in pred Bogom prav, da se ljudi, ki so kot žrtve sistema bili nametani v jame in jaške in oropani dostojanstva, z dolžnim dostojanstvom pokoplje.
Če želimo ostati zvesti že antičnim evropskim moralnim zahtevam, kaj šele krščanskim, potem v naši in evropski zemlji ne sme ostati nihče nepokopan in brez tega zadnjega zemeljskega izraza dostojanstva. Zato smo vsi odgovorni, ker smo vsi ljudje. Zato določene službe pa morajo v demokratičnem svetu to v imenu nas vseh uresničiti.
Zbrane na slovesnosti za žrtve totalitarnih režimov v Laškem je nagovoril tudi predsednik SAZU-ja dr. Jože Trontelj. Poleg grozot totalitarnih režimov med drugo svetovno vojno je spomnil na zločine, ki so bili storjeni v povojnem obdobju. Kot je dejal, je po 9. maju 1945 bilo pobitih med 14.500 in 19.000 Slovencev.
Grozljivega bremena zločina ne smemo ponovno preložiti na prihodnjo generacijo. Spričo znanja, ki je danes po zaslugi zgodovinarjev in drugih strokovnjakov dostopno vsakomur, bi bilo omalovaževanje in potiskanje nesrečnih žrtev v pozabo svoje vrstno nadaljevanje zločina. Naš prvi dolg je pieteten pokop pomorjenih. Obenem pa je potrebno iskreno priznanje krivde vseh upletenih, ker šele temu lahko sledi odpuščanje. Onkraj groba naj sovraštvo ne seže. To zahteva od nas tisočletja stari civilizacijski zakon, to je tudi sporočilo starogrške tragične zgodbe o bratomoru in o junaški žrtvi Antigone.
Murskosoboški škof dr. Peter Štumpf je včeraj v cerkvi svete Helene na Pertuči posvetil oltar in blagoslovil nov mozaik patra Marka Rupnika. Po besedah patra Rupnika gre za njegov najveličastnejši mozaik v Sloveniji, ki meri kar 92 kvadratnih metrov površine in prekriva skoraj celoten prednji del cerkve. Mozaik pripoveduje zgodbo o križu, pripovedovalka pa je sveta Helena, ki na desni strani mozaika z levico kaže na križ in križanega. Pod križem je tudi podoba Marije, na vrhu križa pa ostali Jezus, ki v rokah drži sporočilo Jaz sem vstajenje. Na desni strani mozaika je upodobljen Janez Krstnik in prav zato je v ta del cerkve postavljen tudi krstilnik. Poseben je tudi oltar, ki je po besedah patra Rupnika podoben oltarju Jeruzalemskega templja. Škof Štumpf je v pridigi spregovoril o vsakodnevnem darovanju Jezusa Kristusa na oltarju, o pomenu odpuščanja in neskončnem Božjem usmiljanju.
Pri vsaki sveti maši, ki se daruje na tem oltarju, nas bo Kristus usposabljal za spravo in odpuščanje. Iz tega oltarja nam bodo v obilju pretekale milosti svetega duha, da bomo lahko deležni iste ljubezni, s katero ljubi Bog, spreminja naše srce in nam omogoča polno in ljubeče izpolnjevanje Božje volje ter sodelovanje pri njegovem delu.
Dejal je tudi,
Cerkev svete Helene na Pertuči tako vstopa v vrsto velikih stvaritev naše dežele in še več svetovnih cerkva, ki jih je pater Rupnik obogatil. Fatima, Lourdes, sveti Pij, Petrinčeli in ne nazadnje osebno kapelo papeža Janeza Pavla II. Odrešenikova mati.
V Seulu v Južni Koreji bo od 31. avgusta do 5. septembra potekal kongres za azijske katoliške laike. Pripravlja ga papeški svet za laike na temo oznanjati Jezusa Kristusa v današnji Aziji. Gre za enega od vrste kongresov, ki jih papeški svet periodično in sedaj že tradicionalno pripravlja za katoliške laike in njihove škofe v različnih državah po svetu. Osnovni namen pobude je prispevati k okrepitvi vezi lokalnih cerkva s svetim sedežem. Letos so za kraj, kjer bo potekal kongres, izbrali Azijo, da bi tako potrdili ustrajno oznanjevanje evangelija med narodi azijske celine. Slednja je bogata z več tisočletnimi tradicijami, kulturami in religijami ter pomemben protagonist v spreminjajočem se svetu tretjega tisočletja. Kongres pa želi predvsem biti znamenje pastoralne skrbi za katoliške laike v Aziji, ki so skupaj s svojimi duhovniki poklicani pričevati za Jezusa Kristusa in oznanjati evangelij kot univerzalni dar odrešenja. Kongres za azijske katoliške laike je papeški svet organiziral v sodelovanju s Komisijo za laike pri Korejski škofovski konferenci in Narodnim svetom laikov. Udeležili se ga bodo predstavniki lokalnih cerkva iz okrog 20 držav, članic Zveze azijskih škofovskih konferenc. Posamezne delegacije bo vodil škof, navzočih pa bo tudi 35 delegacij, ki bodo zastopale različna cerkvena združenja in gibanja. Vsega skupaj se bo kongresa udeležilo okrog 400 oseb. Udeleženci bodo med drugim razpravljali o 2000-letni zgodovini poslanstva Cerkve v Aziji, o potrebah, nalogah in izzivih evangelizacije v današnjem času. Pastoralne razmere in pobude v svojih državah bodo predstavile tudi posamezne delegacije. Beseda bo prav tako tekla o poklicu in poslanstvu laikov in sicer v luči posinodalne apostolske spodbude Janeza Pavla II. O krščanskih laikih ter o misionarskih prizadevanjih laikov v Aziji. Kongres bo namenjen tudi vprašanjem krščanske formacije laikov, sodelovanju laikov v župnijah, njihovem pričevanju na različnih družbenih področjih. Beseda bo med drugim tekla tudi o prizadevanju laikov na področju inkulturacije evangelija in dialoga med vero in kulturo, o njihovih izkušnjah v ekumenskem in medverskem dialogu ter drugo. V program so vključeni tudi trenutki molitve ter svete maše, z evharistično daritvijo v Seulski katedrali pa se bo kongres tudi sklenil.
John Henry Newman, še 28 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Priprava na krščanstvo. Zavest grešnosti. Vera gotovo ni proti razumu. Razum navadno pripravlja veri pot. Hočem reči, da je ob dobri veri in potrebni pripravljenosti vera lahka. Brez prave pripravljenosti pa ni lahka. Da bi pokazal, kaj je ta dobra volja ali dobra pripravljenost in kako nas vodi k veri, pripominjam sledeče. Kaj je glavno vodilo duše, ki je dano vsem Adamovim potomcem, tako zunaj prave Kristusove črede, kakor znotraj nje, dano že ob prvem prebujanju razuma kljub žalostni kazni, kakršna je nevednost, ena glavnih ran naše padle narave. To je luč vesti, prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride na svet, kot pravi evangelist. Naj se je človek rodil v temi poganstva ali v kaki lučini razodete vere, naj se je kdaj slišal za odrešenika ali ne, naj se je sužen kakšnega praznoverja ali pa sprejema kak odlomek svetega pisma in pri tem navdihnjeno besedo obravnava kot nekak filozofski spis in ga po svoje razlaga ter prihaja do svojih sklepov. V vsakem primeru nosi v prsih neki obvezujoč imperativ, ki ni samo čustvo, ni samo mnenje ali vtis ali neko naziranje v rečeh. To je zakon, je avtoritativen glas, ki mu veleva, da nekatere stvari stori, spet drugih, da se izogiba. Ne pravim, da so posamezni opomini vedno jasni, ali da se zmeraj skladajo med seboj, pač pa hočem pribiti, da ukazuje, hvali, graja, obeta, grozi, tipa prihodnost in priča o nevidnem. Več je, kot človeko lastni jaz. Človek sam nima moči nad njim, ali pa le z največjo težavo. Ni ga ustvaril, ne more ga uničiti. More ga kdaj vsaj v nekem smislu prisiliti k molku, more izkriviti njegove zahteve, ne more pa se ga razen izjemoma osvoboditi. Lahko ga ne posluša in se ne ravna po njem, a glas ostaja. To je vest. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.